Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 14. mart, vijesti dana. Između 40 i 50 hiljada ilegalnih migranata nalazi se prema procjenama UNHCR-a na ruti od Turske preko Grčke, Albanije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine.
Ovaj problem moramo zajedno rješavati, prije svega zemlje Zapadnog Balkana. Mislim da postoji nekorektnosti tu, u potpunosti se ne poštuje sporazumi o readmisiji i više se gleda na način ko će veći dio tog problema prebaciti komši.
Birački odbori su i dalje jedan od najvećih problema izbora u Bosni i Hercegovini. Prva je ocjena iz analize izborne nepravilnosti u Bosni i Hercegovini u periodu od 2006. do 2016. godine.
Izvještaj izborne administracije u oblasti zaštite izbornog prava nisu ujednačeni, nisu kompletni i nisu sveobuhvatni.
U opštini Tomislavgrad svečano u funkciju puštena vjetroelektrana Mesihovina.
Ukupne instalirane snage 50,6 MW. Znači, očekuje se prosječna godišnja proizvodnja od oko 165 GW sati električne energije.
Vodostaj svih rijeka i rječica na području Unsko-Sanskog kantona su u blagom opadanju, tako da postepeno dolazi do normalizovanja stanja, potvrđeno je iz kantonalne uprave civilne zaštite. Poznati ovogodišnji dobitnici 6. aprilske nagrade grada Sarajeva.
U oblasti privrede je Centrotrans, u oblasti zdravstva Ismet Gavran Kapetanović, u oblasti obrazovanja profesorica Tatjana Ljujić, u oblasti sporta Karate klub Bosna, u oblasti kulture Emir Hadži Hafizbegović.
Poslanici Donjeg doma Njemačkog parlamenta glasanjem su danas izabrali Angelu Merkel 4. put za kancelara. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio da se nada da će turska vojska sa svojim saveznicima do večeras preuzeti kontrolu nad sirijskim gradom Afrinom. Stephen Hawking, britanski teorijski fizičar i jedan od najpoznatijih svjetskih naučnika, preminuo je u svom domu u Cambridgeu. U Hercegovini na jugozapadu Bosne sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku Bosne pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje do kraja dana.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Između 40 i 50 hiljada ilegalnih migranata nalazi se prema procjenama UNHCR-a na ruti od Turske preko Grčke, Albanije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine, kazao je danas na konferenciji za novinare ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, te naglasio kako bosansko-hercegovačke institucije ignorišu probleme ilegalnih migracija. Mektić se osvrnuo i na najavu dolaska noćnih vukova, za koje kaže da mogu predstavljati sigurnosnu prijetnju u Bosni i Hercegovini. Pripremila Selma Bora.
Iako je povećan broj ilegalnih migranata koji svakodnevno pokušavaju ili ulaze u Bosnu i Hercegovinu, situacija još uvijek nije alarmantna, ocjena je ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića. Jedna država koja je dio izbjegličke i migrantske rute ne može se sama boriti sa svim izazovima, smatra Mektić.
Ovaj problem moramo zajedno rješavati, prije svega zemlje Zapadnog Balkana. Mislim da postoji nekorektnosti tu, u potpunosti se ne poštuje sporazumi o readmisiji i više se gleda na način ko će veći dio tog problema prebaciti komši.
Mektić upozorava da se broj ilegalnih migranata u prva 3 mjeseca ove godine značajno povećao, ali da im granične službe ne dozvoljavaju ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Koridor se proširio iz Trebinja prema istočnom dijelu države, Višegradu prije svega. Mektić kaže kako je Vijeće ministara BiH usvojilo informaciju vezanu za ilegalne migracije, te da je ista upućena u parlamentarnu proceduru.
Mi imamo 1/5 nepopunjenih radnih mjesta policijskih službenika u graničnoj policiji. Pa to je 500 službenika, mi ne možemo, više iscrpljujemo i ljude na način da i sa jednog dijela granice pomiramo dole na južni dio granice. Mi apsolutno upravljamo ovim procesom, tražimo dodatne kapacitete. Nažalost, mi sve više i više imamo intervencija i pomoći međunarodnih organizacija ovdje, a nemamo nikakvog sluha od strane domaćih institucija ovdje da nađemo neke rezervne kapacitete i nekakvu rezervnu podršku da pomognemo u rješavanju ovog problema.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine osvrnuo se na noćne vukove grupu koja bi trebala iduće sedmice posjetiti Republiku Srpsku u sklopu svoje balkanske turneje. Smatra da takve grupe mogu predstavljati sigurnosnu prijetnju.
Neke namjere koje dogovara vlast u Republici Srpskoj, da oni dođu na dan izbora ovdje isto tako, u Bosnu i Hercegovinu, meni ukazuje na to da oni mogu da budu prijetni. Kao grupe za pritisak. Nije problem što su on bajker. Ja tretiram kao grupa koja može doći ovdje i biti upotrebljena kao prijetnja sigurnosti na dan izbora. A to što su on bajker, to je njihov, i ja sam, ja imam to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Birački odbori su i dalje jedan od najvećih problema izbora u Bosni i Hercegovini. Prva je ocjena iz analize izbornih nepravilnosti u Bosni i Hercegovini, a za period od 2006. do 2016. godine. Analizu je izradila nevladina organizacija Koalicija pod lupom, čiji predstavnici su danas u Sarajevu predstavili izborne nepravilnosti u Bosni i Hercegovini za ovaj period. Slušamo Milada Obradovića.
Analiza izbornih nepravilnosti od 2006. do 2016. godine sadrži podatke o primjedbama, prigovorima i žalbama na izborni proces u Bosni i Hercegovini, te o istragama i sankcijama u vezi s nepravilnostima i krivičnim djelima u toj oblasti. Koordinator istraživanja Daniel Stjepanović kaže da je otvorenost podataka o izbornom procesu ozbiljno ugrožena.
Od 143 lokalne izborne komisije u Bosni i Hercegovini, čak 90 lokalnih izbornih komisija nije dostavilo tražene podatke o primjedbama na izborni proces na zahtjev koalicije pod lupom. Ne čudi, s obzirom da često ni sama centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ne može da dobije te podatke od lokalnih izbornih komisija.
U periodu od 10 godina najveći broj prigovora, preko 800, podnesen je zbog povrede prava na dan izbora.
Prigovor su se uglavnom odnosili na onemogućavanje prisustva na biračkom mjestu posmatračima političkih stranaka tokom prebrojavanja glasačkih listića, nemogućnost posmatrača političkog subjekta da izvrše uvid u birački spisak, naknadno ubacivanje glasačkih listića ili slično.
Analiza ukazuje da su birački odbori jedan od najvećih problema izbora u Bosni i Hercegovini. Jelena Tanasković-Mićanović prenijela je zaključke analize.
Otvorenost podataka u oblasti izbora je nedovoljna, a transparentnost izbornog procesa je ovime ugrožena. Izvještaj izborne administracije u oblasti zaštite izbornog prava nisu ujednačeni, nisu kompletni i nisu sveobuhvatni. Primjedbe kao instrument zaštite izbornog prava najčešće nisu predmet razmatranja izbornih tijela.
Uvođenje skenera u izborni proces koalicija pod lupom podržava.
E sad, ono što jeste bojazan, možda bilo bi zapravo da li se upustiti na ovim izborima odmah u kompletno pokrivanje svih biračkih mjesta ili eventualno raditi neku pilot fazu. To je do zakonodavca, a Centralna izborna komisija ima da provede sve ono što zakonodavac odredi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Danas je u opštini Tomislavgrad svečano u funkciju puštena vjetroelektrana Mesihovina. Riječ je o projektu kojeg je realizovala Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna i prva je to vjetroelektrana na području Bosne i Hercegovine, te jedna od najvećih na prostoru jugoistočne Evrope. Na projektu se radilo od 2006. godine. Elektroprivreda je imala podršku svih nivoa vlasti. Investicija je teška 82 miliona eura i moralo se posegnuti za kreditnim sredstvima, istakao je generalni direktor Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna Marinko Gilja. Slušamo Željku Mihaljević.
Danas je u općini Tomislavgrad svečano u funkciju puštena vjetroelektrana Mesihovina. Riječ je o projektu kojega je realizirala Elektroprivreda HZHB i prva je to vjetroelektrana na području Bosne i Hercegovine, jedna od najvećih na prostoru jugoistočne Evrope. Na projektu se radilo od 2006. a Elektroprivreda je imala potporu svih razina vlasti. Investicija je to teška 82 milijuna eura i moralo se posegnuti za kreditnim sredstvima, ističe to generalni direktor Elektroprivrede HZHB Marinko Gilja.
Tu je kredit Njemačke državne banke KfW, to je državna banka za razvoj, u iznosu 71 milijun eura i njemačka vlada je donirala 1 milijun eura, znači za ovu investiciju, a ostali dio novca znači su naša vlastita sredstva.
Vjetroelektrana Mesihovina smještena je u središnjem dijelu općine Tomislavgrad i sastoji se od 22 vjetroagregata.
Ukupne instalirane snage 50,6 megavata. Znači očekuje se prosječna godišnja proizvodnja od oko 165 gigavat sati električne energije. Ako to ovako uz neku prosječnu, kada usporedimo potrošnju kućanstva od nekih 6000 kilovat sati na godinu, vjetroelektrana Mesihovina može opskrbiti električnom energijom oko 27.500 kućanstava.
I nije to jedina vjetroelektrana koja će proizvoditi struju na području općine Tomislavgrad, ističe tomislavgradski načelnik Ivan Vukadin.
Imamo najavu da bi do kraja ove godine još jedan vjetropark snage 36 megavata, odnosno brojem 18 vjetrostupova trebao biti također pušten u pogon.
Što se tiče ove koja je puštena danas u pogon, lokalna samouprava očekuje da će do konca tekuće godine, dakle za 9 mjeseci, na ime koncesijskog ugovora i drugih naknada dobiti oko 300 tisuća konvertibilnih maraka. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Sarajevu se održava 20. redovno zajedničko zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije. Na konferenciji za novinare nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić još jednom se osvrnuo na nedavne najnovije verbalne napade predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na biskupa banjalučkog Franju Komaricu. Pripremio Ivan Katavić.
Nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić još jednom je oštro osudio prijetnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika prema biskupu banjalučkom Franji Komarici. Podsjećamo, Dodik je prošli tjedan u jednom medijskom istupu zaprijetio Komarici kako više ne smije spominjati ni njegovo ime, niti ime Republike Srpske.
Stvara se nezavad klima, dezavuira se čovjek koji je toliko žrtvovao se za opstanak i koliko se borio za mir. Tako da zapravo treba imati poštenja pa priznati što se uradilo i o čemu biskup Franjo govori. Nas 90% katolika u Republici Srpskoj nema. Neko ipak kriv za to. I zato ne trebam ja njega prozivati. Ali ne može to negirati.
Na novinarsko pitanje kako je moguće da nitko od predstavnika hrvatskih vlasti, ali i međunarodne zajednice, nije osudio ove prijetnje, kardinal Puljić je odgovorio.
Politika je previše oko sebe preokupirana, premalo vodi brigu o čovjeku.
Biskupi su se dotakli i pitanja iseljavanja mladih, koje je podjednako prisutno u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj. Želimir Puljić, biskup zadarski i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, je poručio.
Čini mi se da u ovoj muci koja jest, trebalo bi imati hrabrosti i odvažiti se, pa reći ostajte ovdje, borite se za bolje sutra. Ja znam da su to neko prozvao političare, zapravo oni bi to trebali više govoriti nego mi, ali ovi mi se ne umaramo to govoriti.
Kardinal Puljić također je dodao.
Problem je što mnogi ne odlaze zato što nemaju posla. Nek napuštaju posao jer im je dodjela ova napeta situacija nepravde, nejednake pravnosti u Bosni i Hercegovini kojom igraju i domaći političari i svjetski političari. Ljudima je to dodjela. Drugo, jasno da Europi treba radna snaga, nisu rodili, nego drugi su to rodili i odgojili i badava dobiju radnu snagu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Verbalni napad na banjalučkog biskupa Franju Komaricu osudila je danas Islamska zajednica Bosne i Hercegovine. Ured za odnose s javnošću Rijaseta u saopštenju između ostalog navodi da je neprihvatljivo da se na tako brutalan način, kako je to u posljednjim javnim istupima činio predsjednik entiteta Republika Srpska, pokušavaju ušutkati žrtve i oni koji samo traže minimum ljudskog dostojanstva i mogućnost da slobodno uz uvažavanje svojih prava žive na zemlji svojih pradjedova.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Postrojavanje četničkog ravnogorskog pokreta tek jedan je u nizu pokazatelja kako Bosna i Hercegovina rehabilituje u najmanju ruku kontraverzne ličnosti iz Drugog svjetskog rata.
Ne možemo u isto vrijeme razgovarati o putu Evropsku uniju, a da se istovremeno ne postavi pitanje takvih obilježavanja i pitanje odgovornosti za one koji čine to što čine tim postrojavanjima, tim rehabilitacijama, tim sudskim odlukama.
Ima li naznaka da će pitanje grada Mostara konačno biti riješeno?
Smatram da je ovo krajnje vrijeme, dakle da smo iscrpili sve one mogućnosti, dakle da je kompletno ili društvo i građani su duboko u letargiji i smatram da je ovo sad u biti zadnji moment da konačno uspijemo nešto pozitivno postići.
Prije ovih tema ćemo o zapošljavanju. U Banja Luci je danas predstavljen projekat podrške zapošljavanju u realnom sektoru u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat bit će finansiran kreditom Svjetske banke od 50 miliona eura, a predviđeno je zapošljavanje oko 16.000 ljudi. U Republici Srpskoj očekuju dobre rezultate od ovog projekta, jer će, kako se navodi, biti zaposleni samo ljudi u realnom sektoru. Informiše Erdoğan Katana.
Predstavnik Svjetske banke Mire Ovadija izjavila je da je ovaj projekat samo jedna od mjera na kojoj Svjetska banka sarađuje sa entitetskim vladama u provođenju reformske agende 2015-2018 godina.
This is a 50 million euro project for Bosnia and Herzegovina.
Ovaj projekat za koji smo mi obezbijedili podršku u ukupnom iznosu od 50 miliona eura, pri čemu će Republika Srpska dobiti 21 milion eura od tog iznosa. Projekt će trajati 4 godine i nadamo se da ćemo u okviru projekta omogućiti da oko 16.000 ljudi dobije zaposlenje.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Milenko Samanović rekao je da će se kroz ovaj projekat finansirati samo realni privatni sektor.
Isključivo bit će namjenski za plaćanje doprinosa i poreza za sve one poslodavce koji zaposle nove ljude koji su evidentirani na zavod za zapošljavanje.
Poslodavci smatraju da je ovo bolji način od dosadašnjeg načina posticanja zapošljavanja kojeg je vodila entitetska vlada, gdje je bilo mogućnosti zloupotreba i posticanja samo određenih poslodavaca. Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić.
Zaposlite radnika, na kraju godine poreska uprava utvrdi koliki ste iznos to više poreza i doprinosa uplatili za novo zaposlene radnike i onda vam se taj iznos negdje vjerojatno do polovine godine vrati. Tako da tu nemate mogućnost da zloupotrebite i ono što je bitno da je to izvor sredstava dugoročno uvijek tu i to je neki koncept koji može trajati.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujčić naveo je da će i zavod u ovoj godini izdvojiti 14 miliona maraka vlastitih sredstava za zapošljavanje 4900 lica.
Povećava se radna aktivnost u Republici Srpskoj, povećava se broj zaposlenih, 263.000 zaposlenih u Republici Srpskoj, 6.000 više nego li prošle godine.
Trenutno na Birovu za zapošljavanje Republike Srpske nalazi se 113.000 nezaposlenih. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ravnogorski četnički pokret obilježio je u Višegradu 71. godišnjicu hapšenja Draže Mihajlovića, četničkog komandanta iz Drugog svjetskog rata. Postrojavanje u vojnim uniformama sa obilježjima i pratećom ikonografijom prošlo je u duhu negiranja Bosne i Hercegovine te veličanja lika i dijela čovjeka odgovornog za veliki broj zločina nad nesrpskim stanovništvom. Ovo je tek jedan u nizu pokazatelja kako Bosna i Hercegovina, rehabilitujući u najmanju ruku kontroverzne ličnosti iz Drugog svjetskog rata, je sve dalje od vrijednosti na kojima počiva moderna Evropa. Slušamo Dženanu Halimović.
Defile pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta kroz Višegrad i odavanje počasti četničkom komandantu iz Drugog svjetskog rata Draži Mihajloviću tek je jedan od primjera kako se u Bosni i Hercegovini gleda na prošlost, ali i sadašnjost, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa analitičar Esad Bajtal.
Ne možemo u isto vrijeme razgovarati o putu Evropsku uniju, a da se istovremeno ne postavi pitanje takvih obilježavanja i pitanje odgovornosti za one koji čine to što čine tim postrojavanjima, tim rehabilitacijama, tim sudskim odlukama.
Rehabilitacija sljedbenika ili simpatizera fašističkog pokreta na svim stranama vodi samo razjedinjavanju jer se ne uvažava ničija patnja, navodi Bajtal.
I ako vi slavite nešto što je zločin, ako to priznajete ime bilo kakve strategije i taktike, to nisu elementi koji mogu ugraditi bilo kakvu ljudsku budućnost. Ne možete na nečijem zločinu, ne možete na nečijoj izdaji praviti perspektivu koja uvažava sistem vrijednosti normalnog življenja, jednakost ljudi i građana, koja hoće da se stvari odvijaju na bazi dogovora. Oko ovoga se ne možemo dogovoriti, oko tih rehabilitacija. Postoje oni i postojače koji će uvijek biti protiv toga, jer su protiv zločina, protiv nasilja, protiv nepravde. Oni koji to hoće da slave, da to obilježavaju, ne mogu se dogovoriti niski. U tom smislu Bosna i Hercegovina nema mirnu perspektivu, nema političku perspektivu. Ne postoji način da se nađe modus unutarnje harmonije, kako na etno, tako i na ovom idejnom plan.
Ravnogorski četnički pokret na popisu je ekstremističkih organizacija koje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine smatra izrazito opasnima po državu, jer citiramo, pored agresivnog nijekanja legitimnosti države Bosne i Hercegovine i opstrukcije euroatlantskih integracija, sebi su za cilj postavili ujedinjenje svih ravnogorskih pokreta. Završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U samo 15 dana održana su dva kruga razgovora 9 političkih partija o rješenju sada već decenijske krize u funkcionisanju vlasti u Mostaru. Učesnici razgovora nakon što godinama nisu uspjeli postići bilo kakav kompromis, pa u Mostaru lokalnih izbora nije bilo od 2008. godine, ističu da uprkos do sada suprotstavljenim stavovima tragaju za, kako kažu, zajedničkim nazivnikom. Zato se nametnulo pitanje ima li mjesta optimizmu kojeg sa pregovaračkih skupova šire politički predstavnici. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Nakon sastanka u utorak mostarskih predstavnika 9 hrvatskih, bošnjačkih, srpskih i multietničkih parlamentarnih stranaka o političkom rješenju za Mostar, domaćin druge sesije, predsjednik mostarskog HDZ-a BiH Damir Džeba rekao je kako je na stolu 6 stranačkih prijedloga. Dogovoreno je da se
za sljedeći sastanak se dostave svi ti modeli i da krenemo zajednički u raspravu što je to zajednički nazivnik oko čega se možemo dogovoriti i složiti i da ovaj proces ne prekidamo i da idemo u pravcu održavanja izbora u gradu Mostaru.
Pregovora o Mostaru nije bilo već duže vrijeme, a prethodne runde zbog suprotstavljenih stavova ključnih hrvatskih i bošnjačkih stranaka nisu dale nikakve rezultate. Predsjednik mostarskog HDZ-a Damir Džeba je nakon drugog sastanka stranačkih predstavnika ovaj put kazao:
mislim da smo danas dobro krenuli i da evo za 15 dana imamo jedan dobar proces.
Učesnici razgovora uvjeravaju da je atmosfera na pregovorima dobra. Politički analitičar iz Mostara Faruk Kajtaz ističe da je napredak sama činjenica da stranke pregovaraju, te dodaje da je očigledno da su takvi signali stigli i sa vrhova stranaka, ali i iz međunarodne zajednice.
Tako da je sve to rezultiralo, čini mi se, za sada samo jednom pozitivnom atmosferom gdje političke stranke više ne pokušavaju da ucjenjuju ili da na neki način postavljaju ove ili one crvene linije, nego da pokušaju pronaći neko zajedničko rješenje.
Analitičar Vladimir Ćorić izražava nadu da će doći do dogovora, jer jednostavno drugih opcija nema.
Smatram da je ovo krajnje vrijeme, dakle da smo iscrpili sve one mogućnosti, dakle da je kompletno ili društvo i građani su duboko u letargiji. Smatram da je ovo sad u biti zadnji moment da konačno uspijemo nešto pozitivno postići.
Faruk Kajtaz dodaje:
najvažnije je da daj pregovarački proces ne bude prekinut i da stranke pokažu barem minimum interesa da se ovo konačno pitanje Mostara skine sa dnevnog reda, jer zaista grad već toliko godina nema gradskog vijeća i to je nešto što je u svakom društvu, u svakoj državi katastrofalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Gradsko vijeće grada Sarajeva izabralo je u svih 6 kategorija dobitnike 6. aprilske nagrade. Odluke su donesene većinom glasova gradskih vijećnika, a izbor dobitnika ove prestižne nagrade odvijao se iza zatvorenih vrata. Aida Đugum.
Sjednici Gradskog vijeća grada Sarajeva prisustvovala je svih 28 vijećnika, a odluka o dobitnicima 6. aprilske nagrade donesena je tajnim glasanjem. Predsjednik odbora za dodjelu nagrada Velija Katica kaže:
6. aprilsku nagradu dobit će sljedeći kandidati: u oblasti privrede Centrotrans, u oblasti zdravstva Ismet Gavran Kapetanović, u oblasti obrazovanja profesorica Tatjana Ljujić, u oblasti sporta Karate klub Bosna, u oblasti kulture Emir Hadži Hafizbegović i ostale oblasti odrijed last.
Odluke o dobitnicima nisu bile jednoglasne, rekao je nakon sastanka predsjedavajući gradskog vijeća Igor Gavrić, koji je predložio da se sjednica održi iza zatvorenih vrata.
Zbog svih dešavanja kako je odbor radio previše transparentno, mnoga imena su, da kažem, potrošena, naročito su potrošena imena kod dodjela drugih nagrada grada Sarajeva, plakete i zaslužnog građanina, i obzirom da i ovo glasanje imalo intencu jedne političke utrke, uključujući i gradonačelnika, uključujući određene vijećnike, mi smo zatvorili za javnost.
S obzirom na činjenicu da je Stjepan Mesić medijima rekao da ne može primiti nagradu počasnog građanina Sarajeva, Igor Gavrić, predsjedavajući gradskog vijeća, se ipak nada da će on biti 6. aprila u Sarajevu i prihvatiti priznanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Banja Lučani su dobili prve račune za grijanje od nove ekotoplane. Iako su se nadali jeftinijem grijanju, računi su isti, osim za korisnike sa kalorimetrima, za kojima je grijanje skuplje. Iz gradske uprave tvrde da nema iznenađenja, jer su građane ranije upoznali sa novim sistemom naplate. Gojko Veselinović.
Prvi račun za grijanje nove ekotoplane stigao je na adresu Banja Lučanina Marinka koji živi u naselju Starčevica. Kaže da je očekivao manji račun, ali je cijena ostala ista, a grijanjem nije zadovoljan.
Ja sam dobio baš prije dva dana račun isto. Isto je cijena, samo se plaća na tu novu toplanu i nije se nikada ogrijalo onako baš kako treba, ali sad ću plaćam i dobro nek nije spovećao.
Banja Lučanka Darija smatra da cijena treba odražavati kvalitet usluge kojom ona nije zadovoljna.
Neko nije dobro izračunao kad je trebao da računa. Ako je usluga dobra, onda nije problem platiti. Problem je ako nije dobra usluga. Znam da mi se komši žele da im je hladno. I bilo nam je hladno za 8. mart. Jako hladno.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da nikad nisu tvrdili da će grijanje biti jeftinije, već da će nova toplana nabavljati jeftinije energent, što su, kaže, više puta ponavljali.
Mi godinu dana govorimo o tome da cijena usluge za korisnike po kvadratnom metru se ne mijenja, a za one sa kalorimetrima da će biti zbog uvođenja fiksne naknade nešto veća. Nijednom prilikom nismo govorili o smanjenju cijena.
Nova toplana je uz prve račune korisnicima poslala i dopis kojim ih obavještava da su u obavezi da potpišu ugovore o isporuci toplotne energije. Iz gradske uprave nisu pojasnili šta će sve biti regulisano ovim ugovorom, ali građani smatraju da bi odnose potrošača i toplane trebalo jasno definisati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Povodom Međunarodnog dana akcije za rijeke, aktivisti su se danas okupili na obali rijeke Vrbas kako bi poslali jasnu poruku o štetnim posljedicama planirane izgradnje hidroelektrana južno od Banja Luke. Slušamo Milorada Milojevića.
Nekoliko desetina boraca za zaštitu voda i građana danas su na obali Vrbasa protestovali noseći veliki transparent sa natpisom "Ne hidroelektranama na Vrbasu". Viktor Bijelić iz Centra za životnu sredinu kaže da je današnja akcija jedna od prvih s ciljem zaštite Vrbasa od novih planova za hidroelektrane.
Nećemo pustiti da se na Vrbasu grade više bilo kakve hidroelektrane. Vrbas je jedna od rijetkih rijeka koja ima izuzetne mogućnosti za razvoj sportsko-rekreativnog turizma i činjenica je da Vrbas napaja grad Banja Luku i okolinu, znači, sa vodom za piće.
Bijelić kaže da Vrbas ima i druge probleme koje vlasti ne rješavaju.
To su pitanja prečišćavanja otpadnih voda. Evo upravo se nalazimo na mjestu gdje se jedan od izliva u Vrbas nalazi. Prema zakonu o vodama i prema okvirnoj direktivi Europske unije, svi gradovi, kako jeste to obaveza, trebaju da riješe pitanje prečišćavanja otpadnih voda.
Na današnji dan širom svijeta diže se glas za zaštitu rijeka i slave se do sada postignuti uspjesi, uklanjanje brana i ponovno uspostavljanje riječnih tokova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Profesor Stephen Hawking, jedan od najbriljantnijih umova današnjice ili, kako prenose svjetski mediji, najsjajnija zvijezda u svemiru nauke, koji je oblikovao modernu kosmologiju i inspirisao milione ljudi širom svijeta, umro je u 76. godini, bilježi Mirna Sadiković.
Jedan od najvećih fizičara našeg vremena, Stephen Hawking, umro je jutros u svom domu u Cambridgeu u 76. godini. Njegove kolege s pravom kažu da je Hawking promijenio način na koji gledamo svemir. On je s kolegom Rogerom Penroseom spojio Einsteinovu teoriju relativiteta s kvantnom teorijom. Tako je nagovijestio da su svemir i vrijeme počeli sa velikim praskom i završili sa crnim rupama.
Do 20. svi su mislili da je svemir statičan i da se ne mijenja u vremenu. Onda je otkriveno da se svemir širi. Daleke galaksije se udaljavaju od nas. To znači da su u prošlosti bile blizu nas. Ako pogledamo unazad, vidjet ćemo da su sve morale biti jedna iznad druge prije 15 milijardi godina. To je bio veliki prasak, početak svemira.
Njegova djeca, Lucy, Robert i Tim, napisali su u saopštenju: "Bio je veliki naučnik i izvanredan čovjek, čiji rad i nasljeđe će nastaviti živjeti još mnogo godina. Govorio je da svemir ne bi bio svemir da nije dom onima koje volimo. Nedostajat će nam zauvijek." Tijelo mu je u 21. godini napadnuto progresivnom neuromotoričkom bolešću koja onesposobljava i ograničava kretanje i govor. Potpuno nepokretan u kolicima, s vremenom je izgubio i sposobnost govora, pa je s okolinom komunicirao jedino uz pomoć kompjuterskog sintetizatora glasa.
Imao sam sreću da moj invaliditet nije bio ozbiljan hendikep. Zaista vjerojatno mi je to i omogućilo više vremena nego većini ljudi da nastavim potragu za znanjem.
Hawking je bio kozmolog, astronom, matematičar i autor brojnih knjiga. Njegova knjiga Kratka istorija vremena postala je međunarodni bestseller, a on je uz Alberta Einsteina jedan od najslavnijih naučnika ikad.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Više informacija na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.